galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin axada 11-ka bisha juun sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan waxa soo celceliya weerarada lagu qaado hoteelada magaalada muqdisho.
ciidanka sirdoonka ayaa waxaa la rabaa inay maaragtay si qarsoodi u shaqeeyaan. weliba waxaa waaye meeshaan libaa liido muddo dheer ayay maaragtay shabaabka isku dayaayeen inay maaragtay ay sameeyeen qaraxyo ka sameeyeen dadna ay ku xasho.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan ganacsiga soomaalida dalka kenya.
daad arkaysa moolka ugu weyn afrika dhan ayaa halkan b b s laga furay. marka waxaan dhigi karaa ganacsigaas dhan isbiirsaday sector kastana waxaan dhigi karaa horumar fiican ayuu gaaray. marka waxaa waaye sector kasta waxaan dhigi karaa real estate waxay ka gaareen xeer fiican oo maarata waxay ku sii fadayaan nairobi qeybaheeda kale kelileshwa.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellada hoose oo faahfaahin ka bixiyey qarax maalintii jimcaha ka dhacay deegaanka ama tuulada la yidhaahdo muraale iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. saddex askari oo ciraaqi ah ayaa la dilay, afar kalena waa lagu dhaawacay weerar subaxnimadii hore ee axadda maanta ah ay milatarigu sheegeen in uu ka dhacay waqooyiga dalkaasi oo ay geysteen kooxda daacish dabley adeegsaday hubka darandooriga ah ayaa ciidamada waxa ay ku weerareen deegaanka la yidhaahdo wadi alnaafi oo 25 kilomitir galbeedka magaalada kirkuug ka xigta, sida uu sheegay ama ay sheegeen ilo wareed ka tirsan milatariga oo magaciisa diiday. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay aagga ay ku muransan yihiin dowladda federaalk ee ciraaq ee maamusha kirkuug iyo sidoo kale dowladda sida iskeed ah isu maamusha ee gobolka waqooyiga kurdistan. jihaadiyiinta daacish ayaa sanadkii 2014 waxay qabsadeen ciraaq iyo dalka dariska ah ee suuriya iyaga oo kaga dhawaaqay dowlad khilaafo oo aaggaasi xukun adag ku maamushay ilaa iyo sanadkii 2017 oo ay ka adkaadeen ciidamada ciraaq oo ay taageero ka helayay cisbahaysiga milatari oo Mareykanka uu hogaaminayo. hogaamiyaasha milatariga waa hogaamiyaasha midowda Yurub, Talyaaniga iyo Holland ayaa axadan maanta ah waxa ay dalka Tunisiya u tageen wadahadal ku saabsan in la caawiyo dhaqaalaha liicay ee dalkaasi iyo in la dhimo qulqulka muhaajiriinta doonaysa in ay galaan Yurub. dalkan ku yaala waqooyiga Afrika ayaa ah marin muhiim ah oo muhaajiriinta iyo dadka magangelyadoonka ah ay u adeegsadaan in ay galaan safar halis ah oo ay kaga gudbaan badda Mediterraneanka. madaxa guddiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa xaddan maanta ah waxa ay booqatay dalka Tunisiya iyadoo ay weheliyaan ra-iisul wasaaraha Talyaaniga iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha Netherland. waxa ay la kulmayaan madaxweynaha dalkaasi Kais Saied oo awoodda dalkaasi si buuxda ula wareegay sanadkii 2020 iyagoo kala hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo muhaajiriinta. Tunisiya ayaa 150 kilomitir waxaa u jirta jasiiradda Lampedusa ee Talyaaniga waxaana ay muddo fogba ahayd halka ay Yurub ka galaan muhaajiriinta badankood ka yimaada dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya, kuwaas oo nolol wanaagsan u raadsada dalalka Yurub. dagaal ayaa axadan maanta ah waxa uu dib uga qarxay caasimada dalka Suudaan sida ay sheegeen dadka magaalada kadib markii uu dhammaaday xabad joojin 24 saac ah oo dadka rayidka ahi ay magaaladaasi siisay fursad ah inay dib markaasi ku dhowaad 2 bilood ah dagaalka uu socday. Dagaalka culus ayaa ilaa iyo bartamihii bishii Abriil waxa uu ka socday dalkana ku yaala waqooyiga Bari Afrika, kadib markii taliyaha ciidamada Cabdulfataax Al-Burhaan iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Daglo oo taliye u ah xogaga gurmadka degdega ah ee loo soo gaabiyey RSF uu dagaal ka dhex qarxay. Xabad joojintan u dambeysay ayaa waxay suuragelisay dadka ku xayiran magaalada caasimadda ah ee Khartuum inay helaan fursad ay bannaanka u baxaan una soo iibsadaan cunno iyo waxyaabaha kale ee ay u baahan yihiin. Waxaad wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay jimcihii aanu soo dhaafnay ayaa ururka Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen hotel Biral Beach oo ku yaalla xeebta Liido ee magaalada Muqdisho, kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Haddaba aragtida khubarada amniga, siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada magaalada Muqdisho ee ku aadan waxyaabaha keena weerarada noocan oo kale ah iyo qaabka looga hortegi karo ayaa waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimcihii aynu ka soo gudubnay ayay ururka Al-Shabaab weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen hotelka Birla Beach ee ku yaalla xeebta Liida ee magaalada Muqdisho, waxayna ka dhex dagaalamayeen muddo ku dhow 8 saacadood, iyadoo weerarkaasina uu geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Haddaba maxaa keenay in weerarada noocan ah ay ku soo noqnoqdaan caasimadda Muqdisho? Sideese looga hortegi karaa? Su'aashan ayaan hor dhigay Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo horay uga tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya.
Ugu horreyntii waxa waaye magaalada Muqdisho ciidanka buluusiga militaara markii la keenay magaalada aad ayay ugu nashatay. Ciidankaas waa ciidan fisikaal oo maart oo hubaysan oo maarti waxay ka adkaadeen nimanka la yiraahdo muxuu ahay ciyaal weeradii iyo tuugadii iyo waxaasoo dhan way ka adkaadeen, iyo gaadiid inuusan usoo gudbin qaraxyo wado magaalada Muqdisho. Ciidankaasi waxa uu ku guuleystay waajibaadkiisina uu gutay. Hase ahaatee ciidanka sirdoonka ayaa waxaa la rabaa inay maarata si qarsoodi u shaqeeyaan. Weliba waxa waaye meeshaan ibaa Liido muddo dheer ayay maaragtay shabaabka ay isku dayayeen inay maaragtay ay sameeyeen qaraxyo ka sameeyeen dadna ay ku xashuuqeen. Marka meeshaasoo kaleeto oo targetka oo la og yahay ay kusoo noqnoqdeen waxa waaye hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka, gaar ahaan department intelligence-ka u qaabilsan ama sirdoonka u qaabilsan oo qeybo badan ka kooban. Qeybahaas ay ka kooban yihiin waxa waaye la dagaalanka basaasiinta iyo maxaa baar ilaashaha iyo maxaa ku iraahdaa kuwa stationariga. Ciidankaasi ayaa waxaa la rabaa inay 24 hours ay shaqeeyaan oo ay xogta ay ka aruuriyaan meelaha ay maarata ay caadiisteen shabaabka inay markasta ay weeraraan.
Korneel Macow ayaa sheegay in dhowr jeer weeraro noocan oo kale ah lagu soo qaaday hoteelada ku yaalla xeebta Liido, taasoo ay ahayd in wax laga barto si aanay mar dambe u soo noqon.
Liido waxaa ilaa 5-7 maqaayadood ama 5 maqaayadood ayaa ku taala, intoodaba way weerareen. Marka waxa waaye shabaabkana waxaa u sahlay inay soo gudbiyaan arrintaasi. Waxa waaye marka ay ka quusteen inay gaadiid ay kusoo gudbiyaan, waxa ay bilaabeen inay maaragtay si qarsoodiya amaba muxuu ahay dad ay kusoo raraan amaba ay soo geliyaan. Waxaa igu maqaalaa in ciidankaasi waxay dagaalamayeen 8 saacadood ayay dagaalamayeen. 8 saacadood rasaasti iyo bambooyinka iyo qaraxyada ay isticmaalayeen waa wax loo soo qaaday oo lasoo geliya meesha ay muddo ay ka shaqaynayeen. Marka siday iyaga u shaqaysanayaan oo ay u dhuufoon yihiin oo ay maaragtay rabaan inay maaragtay yool baarkooda ay gaaraan, ayaa waxaa la rabaa yuulbaarada noocaas oo kaleeta inay sirdoonka ay 24 saac ay shaqeeyaan xog ururin iyo muxuu ahay iyo baar ilaashe surveillance inay maaragtay ay ku hayaan xarumaha noocaas oo kaleeta.
Axmed Cabdulaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug ayaa muujiyey shaki ku aadan in la fududeeyey weerarkii jimcihii aynu ka soo gudubnay lagu qaaday hoteelkan ku yaalla xeebta Liido.
Aniga waxay ila tahay meelaha hadda culaysku uu ka jiro, sababaha hadda sidaan oo kale wax u soo dhacayaan inaysan yacni arrintaani tahay weli in wixii hore u jiri jiray wax ka dambeeyaan oo awalba dee qaraxyadu iskama imaan jirina waa la fududeyn jiray dad aan laga filanayn oo mas-uuliyad leh ama muuqaal kale oo mas-uuliyadeed leh ciidan ayaa wax fududeyn jiray oo iskama imaan jirin oo haddeer aniga haddaan inta baxo maanta aan aadi tago liido waqti dheer ay ugu qaadanaysaa intaasoo kontarool iyo intaasoo su-aalood iyo intaasoo ID card ayaan marayaa oo adag in marka waxaan dareemayaa weli ay wax ka dambeeyaan dadkii la isticmaalayay oo hay-adaha dowladda ku dhex jiray oo wax fududay jiray sidaas awgeed aniga waxaan ku tala bixinayaa in la iska xil saaro arrimahan oo kale markay dhacaan baaris xoog leh laga sameeyo oo dabagal la sameeyo oo markii kiis dhaco aan laga aamusin oo dadka waxyaabahan lugta ku leh aad baaris looga sameeyo si kiisaskaas aakhirka yacni loo ogaado oon mar dambe aysan u soo laaban.
Wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa hoosta ka xariiqay in ururka Al-Shabaab looga awood roonaaday dagaaladii ugu dambeeyey ee ay ka qayb qaataan dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda, wuxuuna xusay in loo baahan yahay in dadka Muqdisho ay is abaabulaan.
Qaraxii ka dhacay Muqdisho maalintii Jimcaha ahayd su-aalo badan ayuu keenaa laleeyahay oo ah kow, ma miyay soo laba kacleeyeen nimankii khawaarijta? Ma awooddoodii ayaa sii weynaatay? Aniga waxay la tahay awooddi military ee nimankaas khawaarijta ay lahaayeen aada ayaa loo wiiqay, waayo waan ognahay dagaaladii haddii lala galo qiyaastii sanad ku dhowaad dad badanna waa laga laayay, cid kusoo biirtay markaasna ma jirin. Kow talabaad, awooddoodii dhaqaalena waa la wiiqay oo laba sano ka hor dhaqaalihii heli jireen maanta ma helaan, oo dadkii kalsoonida way kala noqdeen. Marka waxaan ogaanaynaa un dadkan in sida keliya hoo ma arkaysaa looga adkaa kara inay tahay dadka deegaanka oo ma arkaysaa isabaabulo, iyagaa ma arkaysaa dagaalka safka hore ka galaayo, iyagaa xogta ma arkaysaa keenayo.
Aqoon-yahanada qaar ayaa ku talinaya in hay-adaha amnigu ay adeegsadaan eyda u tababaran la dagaalanka argagixisada sida uu ku waramayo Professor Sonkor Jaamac Geere oo horey u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga.
Aniga waxaa ila haboon oo ila wanaagsan talana kusoo jeedin lahaa in hay-adaha amniga aynu bilowno inaan adeegsanno eyda u tababaran la dagaalanka qaraxyada. Hore ayaan uga hadlay, horena mar waa tijaabinay, eydu waxay leeyihiin awood aan biniaadamku lahayn, biniaadamku wuxuu leeyahay awood ayan eydu lahayn. Labadaas marka laysku dalo waxaa soo baxaya marka wax ka sarreeya heerka aynu hadirta amniga ku dagaalanka argagixisada caalamka oo idin lah. Waxaa la hubiyey oo la tijaabo fara badan kadib in eydu ay tahay waxa ugu haboon oo kaamila biniaadamka awooddiisa xadidan.
Weerarkan ayaa ku soo beegmay xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee aada u xasiloonayd magaalada Muqdisho, taasoo amnigeedana lagu wareejiyey ciidamada boliis iyo militaaro ee lagu soo tababaray dalka Uganda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad umahadsan tahay Qoyste. Guddoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa faahfaahin ka bixiyey qarax maalintii Jimcaha ka dhacay tuulada la yiraahdo Muraale kadib markii ay caruur ay heleen jawaan ay ku jiraan waxyaabaha qarxa. Guddoomiyaha ayaa sheegay in ay dhinteen 72 qof. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee musiibadan ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre.
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waa mahadsantihiin baahda v o a in tuulada Muraale oo ah magaalo tuulo u dhexeyso degmada Qoryooley iyo deegaanka Janaale ee degmada markaa gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa ka dhacay in xasuuq caruur yaryar oo da-dooda 10 sano ilaa 5 sano jir u dhexeeyaan halkaasi oo maalintii Jimcihii oo maalin fasaxa dugsiyadii iyo iskuulaadka caruurta ee fasaxa ay ka yihiin ay meel ay ku ciyaarayeen ayaa waxaa ilaaha wararka inoo sheegayaan ugu dambeeya waxa ay sheegayaan in jawaan ay ku jireen waxyaabaha qarxa oo haraadiga in hubiyaal la tuuray oo aanan qarxin iyo bambaanooyin waxaasoo kala ayaa jawaan ay ku jireen ay ciyaalkan ay meel magaalada banaankeeda ay kasoo qaadeen kadibna meel ay ku ciyaarayeen kubadda ayay keeneen meeshii ay ku gargaraaceen ayagoo ay caruurtii oo dhan ay isugu yimaadeen meesha fasaxa ahaa oo dugsiyadii iyo wixii iskuulaad ka fasaxa ahaa oo meeshii ay ku ciyaarayeen ay isugu yimaadeen halkaas ayaana waxyaabihii qarxayay oo ku jira jawaanka ay ku qarxeen taasi oo dhibaato weyn u geysatay caruurtii ilaa ay 25 ay meesha ku geeriyoodeen. In qaarkii kale la soo qaadayna ilaa 4 cunugoo la soo qaadayna 2 kamida ay haddana mar kale ay sii geeriyoodeen inta loo soo waday goobaha caafimaadka. In 2 ayaa waxay noqotay dhaawacooda mid aan aad iyo aad u weyneen. Marka geerida waa 27 dhaawaca haddeerta nool oo aanan dhibanna waa 2 qofood, 2 wiil oo yaryar weeye.
Waa gartay. Marka maxaa gurmad loo fidiyay dadka masiibadan ay ku dhacday?
Ayaalka gurmad ayaa loo fidiyey oo degmada Qoryooley iyo Janaale ayaa la kala keenay. In kadibna caruurta qaar lasoo qaadayna ayagoo wadada soo marayaan ayay geeriyoodeen. In meydkoodii ayaa markii dambena la celshay, 2 kalena waa lasoo qaaday oo adii isbitaalada ay ku jiraan dhaawacooda aad umuusan darneen, waa ay wanaagsanaadeen oo reerkooda ayay ku laabteen. Laakiin dhimasha ayay wada badnaayeen maxaa yeelay qaraxa mid weyn ayuu ahaa oo dhibaato weyn hal mar u wada geystay caruurtiina ay halkaasi ku way geeriyoodeen.
Waa gartay. Ma sugteen 27 qof dhammaantood inay caruur yihiin, inay dad qaangaar ku jiraan, da-dood intay tahay?
Da-doodu waa 10 ilaa 12 jir, midka ugu weyn ayuu noqon karaa. In inta kalena way ka yaraan ilaa 5 jirna ku jireen.
Waa gartay. Marka jawaankan ay ku jiraan hobiyayaasha yaa meesha dhigay ma la ogaaday?
Nimanka nabadiidka ayay u badan tahay inay meesha dhigeen. In ayagaasi ayaa wax inay ku diyaarsanayeen ayay u badan tahay ilaa lasoo gaaraya haddeerta warbixinta inagu soo gaartay. Laakiin in si rasmi looma bahayo xogteeda oo dhammaystiran, maadaama deegaanku uu yahay mid haddeertan ka baxsan in deegaanada ay ciidamada dowladda ay joogaan.
Waagartay. Marka Muraale ma aha meel ay ciidamada dowladdu gacanta ku
hayaan? Maya maaha, tuulo yar weeye oo magaalada ka baxsan oo u dhexeysa degmada Qoryooley iyo deegaanka Janaale ayay u dhexeysaa. Waana magaalo in dad shacab ay degan yihiin oo beeraley ah. In meeshaas ayaan dhibaatada ay ka dhacday. Wax ciidan dowladda dartan ku sugana deegaankaas ma aysan jirin.
Yaa gacanta ku haya?
Waa deegaanada u dhexeeya deegaanada ay dowladda haysato. Marka goobahaasi dhexe badanaa nimanka nabadiidka ayaa yimaadaan, laakiinse wax maamul oo hadda rasmi ah oo jooga may jirin.
Waa gartay. Muddo intee la-eg buu jawaankan yaalay meesha? Ma la ogaaday ma sanadihii dhawaaba, ma dagaaladii sokeeye Soomaaliya? Waa goorma?
May waqti dheer maahan, waa wax mar war dhow la soo dhigay oo nimankaasi soo dhigan ayuu ahaa. Kolley inay meel u wateen ayuu badan tahay oo ay dhibaato kale ku geysan lahaayeen, balse caruurtan yararka ah oo ayagana deegaankii ah ayay dhibaatadani ku dhacday. Inay la raajucnaaleen waana ka tacsiyeynaynaa.
Waa gartay. Waxaan u gartay hobiyaashani ma kuwa la riday oo aan qarxin ba, mise waa kuwa aan bagaarin heerkaas oon la isticmaalin oo rasaastii hobiyaha oo diyaara?
Rasaasta waxay noqon kartaa in mid marka lasoo rido aanan qarxin. Waxaa jirta hobiyaasha markii la rido oo dagaaladii laysku rido oo kale, in qaar aana qarxin ayaa jiraan oo dhulka galaya. Marka nimanka dhabadiidka intay soo qaadaan ayay farsameeyaan mar kale ee dadka dhibaato si ugu geeyaan geegeystaan. Marka midaasay u badan tahay oo aanan qarxin oo ayaga gacanta ku dhigeen, kadibna ay doonayeen inay waxyaabo kale ka sameystaan. Laakiin meeshaasi ayaga u yaalay keed ahaan inay u dhigteen wadada dhinaceeda meel ah. Marka caruurta yararka ayagana waxay ogaayeen maleh jawaankii ay sidii kusoo qaadeen. Waxay isleeyihiin waxaan birahan ku jira maxay yihiin birihii ayagoo gargaraacaya ayay dhibaatadan ay ku tidhid.
Waaye, su-aasha ugu dambeysa gudoomiye, halista waxyaabo kaloon qarxin inay meelahaas yaalaan dadkan rayidka ay degan yihiin tuulooyinka agagaarkooda beeraha, intee bay la-eg tahay?
Sidaa ogtahay, nimankan iyo nabadiidka markasta waxay dadka ku maadaan waa qaraxyadaasi. Dagaalkooda ugu weyn ee dadka ay dhibaatada ugu geystaan waa qaraxyadaasi. Waxaa laga yaabaa inay mar walbaba in dadka shacabka deegaanada ay degan yihiin oo marinada ciidamada ay marayaan ah inay ku aasaan miinooyin, inay maxallaha ku kaydsadaan miinooyinkaasi iyo waxyaabihii qaraxa sameyn lahaa. In maadaama hubkooda ugu weynba uu yahay qaraxaasi, marka waa halis ayay mar walba ugu jiraan. Hawsha dib u xoreynta loo wadana waa in gacantooda laga saaro deegaanadaas oo dhan, ayagana ay ka baxaan. Marka dhibaatadaas way iska soconaysaa ilaa laga sifeynayo nabadiidka deegaanada ay ka joogaan anaga gobolkeena ama guud ahaan Soomaaliya idilba.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Barre, gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose, oo Haruun Macruuf ugu waramayay qarax dhimasho geystay oo maalintii jimcaha ka dhacay deegaanka Muraale oo hoos yimaada gobolka Shabeelaha Hoose. Halkuu leed nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo uu soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, soomaalidu ku nool dalka Kenya ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah bulshooyinka ugu hodansan dalalka bariga Afrika. Soomaalida ayaa ganacsiyo guuleystay ka sameeyey magaalada Nairobi iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalka Kenya. Ganacsiga oo weli sii koraya ayaa horumarkiisa marba marka kasii dambeysay sii xoogeysanayay 30 sano ee lasoo dhaafay. Haddaba sidee ayuu ku bilowday? Sidee ayuu horumarkan ku gaaray? Xaggee ayuuse tiigsanayaa hadda? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah xogeyaha guddiga ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi, Cumar Ibrahim Xuseen. Cumar, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Waa mahadsantahay V O A, barnaamijka aad waqtiga aad isiiseen waa ku mahadsantiin.
Adiga mudan, bal marka hore haddii aan ku horeyno ganacsigaas ballaaran ee ay Soomaalida ku leedahay magaalada Nairobi iyo qaybo ka mid ah Kenya, sida uu ku bilowday?
Ganacsiga ballaaran ee magaalada Nairobi ee Soomaalida u badan tahay xaafadda Islii wuxuu ku bilowday 1990-kii iyo 1991-kii xilliga Soomaaliya burburkii. Waqtigaas ayaa u badnaa, inkastoo Soomaalida Kenya joogtana ganacsi yar ay ku jirtay, laakiin xooggiisa xilligaas uu bilowday wuxuuna ku bilowday xaafadda Islii ee meel yirahda Garissa Lodge. Waxay ahayd meel xaaf oo lojin ahaan mise meel la seexanay ayay ka bilaabatay. Maalinta habeenkiina waa sariir lagu seexday ahayd, maalintiina dukaan amase meel ganacsi bay ahayd. Sidaasay ku bilaabatay. Marka dadkii Soomaalida markay imaadeen, fikradahii iyo taladii iyo rabitaanka iyo dhimaankii iyo waxiise alaabtas ay loo iibsanay markay arkeen, waxay usoo badashay ganacsi ballaaran in alaab la keeno, dukaamada la kareysto, suuqaq ay meesha ka furmaan. Sidaasay ku bilaabatay ilaa heerka hadda ay maanta joogto oo ay tahay suuq weyn East Africa, suuq weyn ay noqotay Eastern Central Africa, suuq weyn bartamaha Bariga Afrika.
Waaye, marka marxalada badan ayuu soo maray dabcan, markasta waxay koraan ama ay koryaan maraaxil kala duwan ayay soo maraan. Marka heerkan hadda aad tilmaamtay oo ah in uu suuqaasi noqdo kan ugu weyn bariga bartamaha Afrika, yaa door ka ciyaaray? Yacnii sidee ayuu heerkan kusoo gaaray marka sanadihii ugu dambeeyey?
Horta doorka waxaa ka ciyaaray nin kasta dad kasto ganacsata oo Soomaali ah oo halkan ganacsi ka bilowday, door ay ku leeyihiin oo dad cid gooni ah loo sheegi karo oo la dhihi kara maaha. Laakiin waxaan dhihi karaa guddiga, tusaale ahaan guddiga ganacsatada Islii ee xilliga ay bilaabatay, door fiican ay ka ciyaareen. Maarta inay maarta isu imaadaan, maamul samaystaan, ay kala tashtaan dowladda sare iyo dowladda maarta gobolka maamulka, wixii u fiican ganacsiga xagga amniga ay dowladda kala shaqeeyaan, wixii ay u baahan yihiin dowladda u sheegtaan, dowladda sarena canshuur bixinta iyo wixii dhibaaya caafimaadka. Heerkaas ayay maarta isku xirnaashaas in maarta uu xataa xildhibaan Soomaali ah ay ku yeeshtaan xaafadda, ku yeeshtaan dowlad deegaanka hoosena maarta xildhibaano Soomaali ah dad badan ay kasoo galaan, laba qof ugu yaraan ay kasoo galaan. Isku xirnaashada guddiga ganacsada iyo dadkii aasaasay, Allah yarxama, waxaa ka mid ahaa senator Yuusuf Haaji iyo maarta dad badan odayaal usii imaadeen xilligaas ay bilaabeen. Marka waxaan dhihi karaa iyo odayaal badan oo hadda aan lasoo koobi karin, koobi laba aan ka dhihi karin badan, qaarna ay dhinteen Allaahi raxma, qooshaas badan isku imaatinkaas ayaa waxaan dhihi karaa ganacsigan heerkaas iyo maamulkaas iyo isku xirnaashadaas ayaa heerkaas hadda gaarsiisay aan dhihi karaa.
Waayaha, marka maxay caan ku yihiin marka Soomaalida oo ay ka ganacsadaan oo ugu waaweyn ganacsigood?
Ganacsiga waxa ugu weyn waxaan dhihi karaa suuq Islii waxaa loo yaqaanaa suuqa dharka ayaa ugu number one, uga alaabta laga keena China waxaa dharka nambarka koowaada. Waxaa ku xiga maarta furniture-ka, maarta alaabaha guryaha, waxaa ku xiga wax walba oo maarta ilaa markii dambe waxaa hadda xeerka hadda ay joogtana gaarsiiyey u badan real estate, maarta guryaha la gadanayo deegaanka iyo maarta ganacsi ahaanba iyo moolasha oo hadda aad arkaysa moolka ugu weyn East Africa dhan ayaa halkan b b s laga furay. Marka waxaan dhihi karaa ganacsigaas dhan isbiirsaday sector kastana waxaan dhihi karaa horumar fiican ayuu gaaray. Marka waxaa waaye sector kasta waxaan dhihi karaa real estate waxay ka gaareen xeer fiican oo maarata waxay ku siifadayaan Nairobi qeybaheeda kale, Kileleshwa, Karen, meel kasto Spring Valley, meel Parklands, waxaad arkaysa xaafadaha kale ayay ku siifadayaan xagga maarata real estateka meel fiican ay ka gaareen. Waxaawaaye waxayna xeerkaas ku gaareen waxa la yiraahda is-aaminaada iyo maarata wixii ay ballan qaadaan inay oofiyaan oo ay keenaan qofka gurigii iyo wixii loo sheegay iyo sizeka inay maarata waqtigii ay looga talagalay ay maarata ay qofka kastanka ku siiyaan qiimaha wanaagsan, payment plan oo maarata qofka laba sano intuu dhismaha socdo qofka tartiib tartiib uu lacagta iskaga bixin karo. Marka waxyaalaha sabiirsaday xagga real estate number one ay ku yihiin
guryaha real estate waxa kala jeedaa kala gadashada iyo ka bayac mushtarka guryaha iyo maarata
guryaha saasaan u jeeda iyo hoteelada saxwa
waayahay. Marka qiimeyn ahaan qowmiyadda Soomaalida xaggee ayay kaga jiraan maarata dhanka ganacsiga iyo dhanka hodantinimada qowmiyadaha kala duwan ee ku tartamaya suuqyada ganacsiga ee Kenya?
Waxay u jiraan haddaan la dhihi karin dadka qaarkii waxayba leeyihin kaalinta koowaad ay u jiraan, qaarna waxay leeyihin kaalinta labaad. Marka waa waxa la leeyahay kaalinta koowaad iga u jira waxaa ganacsi waa dad waxaa la yirahdaa afka qalaad marki waa dad aggressive ah, yacnaha wixii ay sameyn rabaan inay ka meel gaaraan kuwa dhabar adeega ayaa la yirahdaa. Marka waxaa la dhihi karaa waaba kaalinta koowaad la dhihi karaa.
Waa garta marka caqabadaha ugu waaweyn ee uu ganacsiga Soomaalida soo maray iyo kuwa hadda uu wajahayo haddii aad noo soo koobto.
Caqabadaha ugu weyn ay soo martay waxaad ogtahay mar badan haddii xaafada waa ballaarantahay amni darro ay ka dhacdo wax waqtiga badan waxaa soo maray in ciidan la keeno dadkii maarta la dhibaateeyo waqti badan waxaasaa lasoo maray. Inkastoo hadda xaaladahaas laga soo gudbay waxaa dhihi karto sida maarta xiliyada maarta lacagahan doolarka oon fadhinin oo ganacsiga maarta wixii maanta aad iibisay qiimihii aad maanta ku iibisay maadaama lacag Kenya aad wax ku iibinaysid doolarkii maarta oon salaysanayn oon fadhinin taas nafteeda caqabad bay ganacsiga ku tahay. Xaalad hadda jirta waay xaaliyan. Waxyaalaha kale oo horey loo soo maray operationkaas sida maarata amni darada marka imaato xaafada haday wax ka dhacaan waagii hore qarax iyo waxba iska dhadhici jiray waxyaalahaas ayaa culays u keeni jiray. Marka waxaa dadka dhan Soomaalida inay maarata dad ganacsi ahaana ku horumarsan amni darana keenayay dad Kenyaanka mar u aaminsanaayeen inkastoo hadda ay ka gudbeen oo dadka aaminsan yihiin Soomaalida ay dadka la mid yihiin oo ganacsi keliya ay ku maarata ku mashquulsan yihiin oo maarata dad horumarkeena ay yihiin oo shaqo abuura. Marka waxyaalo badanaa lasoo maray laakiin hadda waxaan dhihi karaa waxyaalahaasna waxay ka mid yihiin ganacsiga markii lagu jiro caqabada lasoo maro oo laga gudbo inay yihiin
waaya. Caqabadahaas dabcan waxay maaragtay aad ay u dhibeen Soomaalida ha noqoto ganacsato ama deegaan ha ku ahaadeen Kenya, xitaa Soomaalida aanan Kenya deganayn ee kor kala socdanaya aad ayay u dhibsan jireen, ay uga murugo jireen dhibaatooyinkaasi. Marka hadda dhibaatooyinkaasi ma jiraan, sideese loo xaliyay
dhibaatooyinkaas? Hadda badanaa ma jiraan dhibaatooyinka. Waxaa la xaliyay xildhibaanka Soomaalida oo halkan laga soo doortay Yuusuf Mudane, Yuusuf Xasan, iyo maarata guddiga ganacsiga iskaashigoodii wax badanaa isbedelay. Waxaad ogtahay xaafada waxaa ka jirjiray dad maarata askar la yiraahdo qori dheer oo iska wareegan jirto, dadka gacmaha lasku xirxiri jiray, wixii dhan waa yaraadeen. Waxaa la leeyahay dadkii waqti kasta iska socon karaan amni darro oo maarata dhalinyaro oo subabaa la dhihi jiray oo dadka iska maarata iska tuureynayso mobailad ka qaadan jirta waxaas dhan hadda xaafada waa ka baabeen. Marka waxaan dhihi karaa caqabadahaas waa laga gudbay, waa jireen, hadda waa laga gudbay. Waxaasna waxay ku timid iskaashiga maarata dowladda iyo guddiga ganacsada iyo xildhibaanka xaafada laga soo doortay isbahaysigooda. Marka wax badan uu keenay, isbedel badanna waa keenay.
Xiriirka idinkala dhexeeyo ee ganacsatada kale iyo weliba dowladda, aragtida dowladda ee ganacsatada Soomaalida waa maxay?
Xiriirka naga dhexeeyo ganacsatada kale waa aad u fiican yahay. Hadday waxa ka jiraan islii business community mise ganacsatada islii markastaba waxyaalihii ganacsi Nairobi haddii laga hadlo number one ayay ka yihiin. Taladana waa meeshii waxa looga tashanayo mise looga arrinsanayo waa ku dhex jiraan, waa joogaan. Dowladdana xiriir wanaagsanaba naga dhexeeyo xagga amniga, xagga maarta wixii ay dowladda ugu bahato xaafada haday tahay wixii haday tahay bulshada in wax loo sheego wacyigelin haday tahay haddii amni ay tahay wax kastana oo dowladda marka waagi hore xaafada waxay iska ahaan jirtay meel dadka laska qabsaday ahaan jirtay hadda aan le dowladda wadahadalkii iyo xiriirkii wanaagsanaa wuxuu keenay inay waxaas ay istaagto ay dowladda hadday wax rabto wixii ay rabtona ay noo sheegto annagana aan kala shaqayno maxaa yeele annagama amnigan u baahannahay amniga la-aantiisna ganacsiga maarata horumar lagama gaarayo marka inaan wixii ka tashano wixii na anfacayo aan dhahaa sax waay wixii ay dowladda rabtana aan kala shaqayno annagana wixii aan rabno dowladda ay nagala shaqayso taas marka waxay noo keentay inaan ganacsiga anagu sii ballaarto amnigii uu fiicnaado meel kasta maalgashi laga samaysto guryihii qiimahooda cirka isku shareeraan ganacsiga uu furfurmo nin kastoo soomaali oo shanta qaaradood jooga inuu maalgashi ku samaysto xaafadda xaafadda ay noqoto meel ganacsigeedu cirka kusii socdo.
Waa mahadsantaa cumar iigu jira khadka kaalinta dhegeystayaasha ayaan soo gaarnay dhegeystahan aan wada dhegeysano.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi. Xogayaha cumar waxaa weydiin lahaa arrinta ku saabsan nadaafadda suuqa Islii. Oon ognahay habeenkii in qashin aad u fara badan lagu soo daadiyo hokaaska faraha badan ee dadka barabaraha fariista ayagana ay qashin soo daadiyaan inta badan ganacsato ahaan guddi ahaan maxaa u qabataan dadka xagga nadaafadda arrinta ku saabsan su-aasha labaadna waxaa waaye runtii waxaa jira guud ahaan culays weyn oo ganacsatada xagga KRA-da ka saarsan KRA-da laanta cashuuraadka culays ka saaran ayaa jiro maxaad ka caawaysaan marka wax lala soo degayo cashuuro xaddhaaf ah iyadoo ognahay mararka qaarkeed xitaa in markii kunteenarada la dejinayo ee askar aada u fara badan ay soo dhoobato halkaas oo ma aragtay culays fara badan ganacsatada lagu saaro marka culayska noocaas oo kale ah guddi ahaan maxaa ka qabataan?
Sax waay walaalkay, waa su-aashiisa aaday u fiican tahay. Horta xagga su-aasha ah in nadaafad darrada maxaad ka qabataan dadka waratada ah mase howkaaska xaafadda, annagoo ka ganacsiga guddi ahaan waxaan sameynaa waxaan la kulanay dowladda hoose ayaa ku shaqalay nadaafadda mar walba inay wax ka qabtaan waana la shaqaynaa guddi nadaafad ayaan leenahay balse laakiin waxaan leenahay dadka ganacsatada xaafadda naftoodii qaladaadka maarata qashinka oo wadada yaalo meel kasta yaalo qeyb ay ka yihiin markastana waa u sheegnaa. Hataa waxaan sameynay laan la dagaalanta qashinka iyo waxaas habeenkii shaqeeya ayaan maarata la shaqeynaa si dadka qashinka soo daadiya loo qabto oo maaha maxkamad loo geeyo oo meel la geeyo sharciga la waafijiyo ilaan haddii dad saas la sameeyo taasoo inay keeni karto in dadka ay qashinka wadada kusoo daadinin taasna waa kala shaqeynay dowladda hoose. Tan kale dadka waratada ah ka garacsi ahaan guddi ahaan waxaan sameynay inaan maarata oo iyaga meel loo raadiyo dowladda hoose ee dowladda sare waa kala hadalnay meel gooni loo raadiyo laakiin dowladdii ayaa waqti ay qaadatay marka dadkii waxay dhaheen 9 saac ilaa 10 saac inay maarata meesha soo dhigtaan iyagana waxaa waaye waa dad kenyaan ah maarata utiliyon raadinayo oo maarata meel biil raadsanayo annagana dowladdana waxaan leenahay dadkaana meel u raadiya annagana ganacsiga annaga si meel nadiifa aan ku ganacsanno dowladda mas-uuliyaddeeda ayaan ka rabnaa mar kastana waa kula xisaabtanaa waxna inay ka qaban doonaan waa noo sheegeen inay meel u raadin doonaan iyagana meel si nadiifa ay u shaqaystaan annagana si nadiifa u shaqaysano ilaan waxaad aragtaa marmar xaafadda markaad soo gashid meelaad martid hataa malaha lugtaada inaad meelaad ku martid aad weysid oo annagoon dagaal ay naga dhexaynin dadkaas sababto ah iyagana waxbay raadsanayan laakiin in suuqii la xiro oo mooloshii hortooda la dego meel la mara waayo amnidaanaha dadka tuugada maarata dadka boorsaha haween ka qaataan meel gawaaridii meel ay maraan waayaan taasna marka dowladdan culays dowladda hoosean countiga ku saarnay haddana wada hadalee noo socda inay maarata xal keenaan taasna meel aan ka gaari doona. Tan labaad su-aashii walaalkay uu weydiiyey kaare waxaan ka qabanaa haddii canshuuraha xaddhaaf ay iskeenaan waa la fadhiisanaa waa tii ugu dambeysay iyadoo konteynar lacag badan lagu daray wadahadal markaan sameynay waxbaa laga dhimay waxaan haddana isku waafaqnay inaan waxba lagu dari doonin annagoon talada wax nagala siinin oon maarata wadatashiga aanala sameynin waxba wax saas aan lagu dari doonin waa noo ballan qaadeen dadka oo konteynarada markay degsanayaan ciidamo iyo dad laaluushka waxaa baray dadka ganacsatada ah ayaa qeyb ka ah inay lacag siiyaan askarta iyagaa bareen ayagaa marka waxaan leenahay lacagtaana in ka horeyso maadaama wixii dekedaad soo marisay cashuur saxaad soo dhiibtay wadada Mombasa Road ay soo mareen mise containerka wadada saxda ku yimid inaad haddana lacag kusoo bixisid, hadaaba waxaad samaynaysaa encouragement inaad lacagtaasii bixisid. Marka taas waxaan dhihi karaa qeyb waxa ka ah dadka ganacsatada ayaa qeybka ah, markastana waa u sheegnaa marka insha allah. Laakiin kare wixii aan ka qaban karno dhowr jeer walaalkay su-aasha weydiiye waa ogyahay inaan dhowr jeer aan maarata wadahadal la sameynay, hadduusan ogeynna dad kalaaba og. Marka taasna markastana waa u taaganahay, haddii wax lagu daro inaan wixii aan ganacsiga anaga lid ku ah mise dhib ku aan maarata ganacsiga canshuur aan qaadi karin, hadday tahay inaan kala tashano dowladda aan dhahno waxaan hana laga dhimo. Hataa waxaad ogtahay hadda ka hor inaan sameynay dukaamada inaan xirnay, suuqa dhan xirnay, canshuurtaas la kordhiy dadkeed darteed aan u xirnay. Haddana haddii ay wixii aan ugu qasabto inaan heerkaas aan gaarno waa samaynaynaa.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud, waxaan joogaa magaalada caasimada ee muqdisho. daadiyaha barnaamijka iyo martida barnaamijka waa salaamay mudane. Soomaalida ganacsatada ee ku nool dalka Kenya waxa ay qorsheynaysaa inay halkaasi ka dhisto moolka ugu weyn East Africa. Muuqaal ahaan iyo sumcad ahaanba muxuu ka tiri karaa ganacsatada Soomaaliyeed dhismahan weyn ee ay ka hirgelinayaan magaalada Nairobi, khaasatan East Night? Sidoo kale su-aasha labaad waxa ay tahay, waxaa jirta in Soomaaliya ay dhowaan waday ayna ku dhowdahay inay ku biirto East African Community, muxuu ka bedeli karaa xiriirka ganacsiga ee bulshada Bariga Afrika iyo ganacsatiinana Soomaalida? Waa mahadsan tahay.
Sax walaalkay, waa mahadsan yahay. Su-aasha koowaad, moolka East B B S la yirahdo oo kusoo biiray xaafadda muuqaal ahaan iyo ka ganacsi ahaan muxuu kusoo biirinaya? Wuxuu kusoo biirinaya horta waxaa waaye sumcad Soomaali inay dad ganacsata yihiin, wixiina lagu sheegi jiray caddaynteeda ay noo tahay. Moolkaas uu yahay moolka Eastern Central Africa u weyn. Moolkaas wuxuu sameynayaa shaqo abuur oo dad u sameynaya, intaasoo 100 qofaa ka shaqeynaysa. Moolkaas wuxuu soo jiidanayaa ganacsigii dadkii tirada badnaa waagi hore oon imaan karin xaafadda inay imaadaan ay ka dukaameystaan. Moolkaas wuxuu soo jiidanaya maadaama bakin badan uu leeyahay, meel maarata baabuurta ay galaan uu leeyahay bakinkaas, wuxuu soo jiidanaya dad badan inay xaafadda imaadaan, xaafadna in loo imaado ganacsi badan, tiro badan, dhaqaalo badan ayay xaafadda soo gelinaya moolkaas. Marka moolkaas waxaan dhihi karaa waa ganacsiga ayuu horey usii ballaarinaya, xaafadda imagekeeda uu dhisayaa, shaqo abuuruu dad u sameynaya wadanka, uu dhaqaalo soo gelinaya, canshuur badan oo wadanka ka helaya, dowladda hoose sidaasoo kale canshuur badan ay ka helaysaa moolkaas. Marka waxaan dhihi karaa waa mool xaafadda image wanaagsan mase maarata sumcad wanaagsan u keenaya, dad badan soo jiidanaya, xaafadda qiimaheeda kor waxa u sii kordhinaya ayaan dhihi karaa. Marka moolkaas aad noo anfacaya. Tan kale, Soomaaliya inay kusoo biirto East African Community hadday kusoo biirto, ka ganacsi ahaan wax badan uu naga anfacaya Soomaalida iyo ganacsiga isli wax badan uu ka anfacaya. Sababto East Africa hadday kusoo biirto waxaa la yiraahdaa taarifka iyo xiriirka ganacsiga oo Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya intaan waa kasii fiicnaana, wixii badeecooyinka iyo dad usoo socodka intaan waa ka badnaana, dhaqaalaha dadka shaqada ka raba Soomaaliya xagga ay aadayaan, dadka Soomaaliya inta dan kale waa imaanayaan, ganacsi iyo xiriir badanaa ka bilaabanaya. Waxay isdhaafsan jireen tiradeeda hadda sax mahay, laakiin intii ganacsiga Kenya ee Soomaaliya u dhexay ka badan hadda ayaa 2 jibaar ama 3 jibaar ayay ganacsanayaan. Aada kale usoo socodka baasboorka Soomaaliga East Africa haddii lagu soo daro meel kasta aadi kartaa, taas waxay u fasaxaysaa qofka ganacsatada inuu meel kasta aadi karo ganacsigiisii, meel kastana ganacsi branch uu ka samaysan karo. Marka wax badan ayaa isbedel badan ayaan ka rajeynaynaa haddii Soomaaliya lagu soo biiriyo East Africa.
Tan moolka haddii aan dib ugu laabto ama dukaankaas weyn, suuqaas weyn ee laga furay Nairobi, gaar ahaan isli ay Soomaalida leedahay, haddii aan noo faahfaahiso muxuu ku yahay moolka ugu weyn, siduu ku noqday
moolka ugu weyn? Baaxada dhulku haysto, tiradiisii, sizekiisii exactly mahay, laakiin waa moolka Eastern Africa ugu weyn. Dukaamo ilaa 2000 iyo ka badan oo retail shop ayaa ku yaala. Waxaa ku yaala brandada oo brandka lagu yaqaano oo suuq caanka ah, hadday tahay Java, hadday tahay Carrefour, hadday tahay isbitaalada ugu caansan, hadday tahay maxaan dhihi karaa brand kasta oo qiimo leh oo downtownka ku yaali jiray ayaa xaafadda imaanaya. magacyada caanka dhan yacnaha hadday tahay brand kasta ood sheegto halkan moolkaas uu ku dhex yaala branch uu kuleeyahay haddaan marka waxaan dhihi karaa moolkaas wuxuu soo jiidanayaa ganacsi badan iyo dad badan wixii downtownka u raadsan jirtay amase meel ilmaha la geeyo oo lagu ciyaarsiiyo meel oo meesha ilmaha oo meel lagu nasta leh meel kofeyd nooc kasta aad ka heli kartid meel ood inaad gaarigaagana hoosta dhigatid korna aad wax walbaba within that buildingkaas aad ka heli kartid ayo waay moolkaas moolashii hore xaafadda ugu jiray waxay ahayn mase dhar iyo waxaas iyo wax kooban ay ahayn kan laakiin wixii dhan waa hal meel ayaad ka helaysaa hadday tahay koofiga waad ka helaysaa isbitaal aad ka helaysaa meel ilmahaga ay kugu ciyaaraan aad ka helaysaa dukaameysii dhar haddaad rabto waad ka helaysaa hadday wax kasta meeshaas aad ka helaysaa marka gaarigaagana hoos ku yaala korna waa waxaad marka mool sais ahaan iyo wax lamid a oo xaafada hore noocaas ah maba ugu jirinba haddii markii laleeyahay waa eastern central africa isagaa ugu weyn saisyadii oo moolasha oo nairobi ugu jira dhan asagaa ugu weyn waa wax asaga lala bardhigi kara malah
waayaha marka xogay cumar ganacsiga soomaalida ee kenya mustaqbal ahaan xaguu tiigsanayaa xaguu ku socda
ganacsiga wuxuu tiigsanayaa mustaqbalka in aan noqono waad ogtahay tusaale ahaan waxaan kaaga soo qaadayaa ramadaankii hadda lasoo dhaafay madaxweynaha ayaan casuumnay iftaar program aan sameynay taas nafteeda aqoonsi waxay ka dhigan tahay in soomaali ganacsigeedu meel fog gaaray madaxweynaha markaan soo martaqaadnay oon kac ku martaqaadnay wuxuu noo sheegay inaan uu aqoonsan yahay doorka aan leenahay ganacsigiini horumarkiini waxaad samaynaysaan aadaan ugu faraxsannahay marka ganacsigii waa wax dowladdi nafteeda ay aqoonsan tahay mustaqbalkana lagu xisaabtami karo bulsho lagu xisaabtami karo ganacsigeedii dhaqaalaheedii horumarkeeda lagu xisaabtami kara inaan nahay ayaan aaminsannahay marka waddanka dhismihiisna aan qayb ka nahay
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogeeyaha guddiga ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan kaloo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijka mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dadka degaanka iyo barakacayaasha ku nool magaalada boosaaso ayaa waxa ay iska kaashadaan in ay wax beertaan waxaana jira hay-ado waddani ah oo beeralayda ka caawiya inay wax beertaan kuwaasoo siiya qalab iyo sidoo kale abuurka dalagyada kala gedisan ee ay beeranayaan wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada boosaaso
korarka tacabka beeraha puntland ayaa si aada u sii kordhaya iyadoo in badan oo ka mid a dadka deegaanka iyo barakacayaashuba ay qayb ka yihiin wax soo saarka beeraha sida khudaarta cagaaran geedmiroodka iyo timirta waxaana jira hay-ado iyo ururo waddani ah oo gacan ka siiya beeralayda mihnadahooda waxbeerashada sida abuurka dhirta matoorada biyaha soo saara iyo tababaro la xiriira habka beerashada oo la siiyo cismaan maxamed cali oo ka mid ah howlwadeennada ururka waddaniga ah ee asal ayaa v o eda uga warramay sida ay beeralayda u caawiyaan
beeralayda 126-daas waa inta ku xeeran boosaaso kuwa waana dad beeralayda inta badan khudaarta beerta beeralayda kale oo ka baxsan boosaaso ilaa 300 weeye inta badan waxay beertaan khudaarta iyo geedmiroodka ay ka mid yihiin timirta oo ah quutulqaalibka ugu badan oo geedka ugu badan oo cuntadana noqon kara khudaartana noqon kara oo ka baxa gobolladan khaasatan gobollada badda casaaran ee waddanka soomaaliya aada uga bixi kara dhiirigelintiisana hadda sanooyinka dambe aanu aada u wadnay
maxaa horumaroo laga sameeyay dhinaca timirta oo kale
aada baa loo isticmaalay rabadaantii waxaa la isticmaalayay badi timirta waddanka kasoo baxda iyadaana laga jecel yahay timirta dibadda ka timaada laakiin arrinta koowaad annana waan xoogga saaraa waxa weeye wixii dibad ka yimaado oo maruun iska maxaa la yihahdaa fursad loo helo waa markeeda laakiin marka koowaad inay beeraleydu kala haraan abuurka usoo baxa ay kala haraan beeraley badan baa sameeya, laakiin kuwa badan oo weli waqti isbedelka waqti.
Fahansiinta isticmaalka tamarta qoraxda ayaa ka mid ah tallaabooyinka lagu horumarinayo beeraleyda, waxaana ururka asal uu beeraleyda ku dhiirigeliyaa inay ka gudbaan isticmaalka shidaalka si kharashku uu meesha uga baxo. Waxaa kale oo beeraleyda lagu dhiirigeliyaa inay abuurka ka dhigtaan tacabkooda wadaniga ah.
Qaabka biyaha lagu waraabiyaa beeraha waxa weeye qaab ah ceelal biyahoodu dhow yihiin, waxaana soo dallacaa matooro qaybtoodna batroolta qaybtoodna nafta tahay oo hadda qiimahoodu aada u sii kacayo. Waxyaala waxaa jirta tijaabooyin aan bilownay, bal in loo wareegi karo tamarta qoraxda oo loo isticmaalayo biyaha lagu soo dallacayo ama hoosta laga soo saarayo si beeraha loogu waraabiyo. Arintaas tijaabooyinka aanu ka bilownay guul ba hadda laga gaaray. Markaan tusaalooyinkan samaynay, waxaan ugu talagalay tusaalooyinkan in beeraleyda kale oo awooda intay arkaan kuwan ka cabir qaataan, kabacdina dadka farsamayaqaanadana lagu xiro, kii awoodaana markaa uu gato soolarkii iyo qalabkii uu gato, markaa sidaas uga guuro nidaamkii kale oo ahaa matoorada iyo shidaal. Hadda ilaa 10 sano lasoo dhaafay waa ku dhex jiray.
Tirada ugu badan ee iminka waxbeerashada ku howlan ayaa u badan dhalinyarada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhulka beeraha caanka ku ah, kuwaas oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaankaba. Dhalinyarada oo kale ma ku baraarugsan yihiin inay wax beertaan?
Marka la fiiriyo tirakoob ahaan beeraleydan 70% waaba dhalinyaro bay u badan yihiin. Marka dhalinyaradaasuna dhalinyarada kale wixii isku fil ah waa isku daydaanba dabci ahaan, laakiin waa dadka inta badan wuxuu u badan yihiin kasoo jeeda tuulooyinka iyo meelaha beelaha agagaarkooda dhulka la beerto agagaarkeeda. Waxaan higsanaynaa in beeraleyda Puntland iyo beeraleyda Soomaaliyeedba ay noqdaan beeraley kaafton geli kara oo ku kaaftoomi kara waxa wadankooda ah, kana maarmi kara macaawirooyinka dibadda, beeraleydana wax dhaafsiisan qaban kara oo meelgale weyn ka noqon kara mujtamaca Soomaaliyeed iyo mujtamaca Puntland.
Abdulqaadir Xasan Jaamac oo ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa V O E-da u sheegay in beeraleydu ay isugu xiran yihiin kooxo kooxo, isla markaasna ay leeyihiin sanduuq dhaqaalaha lagu kaydiyo si looga gaashaanto dhibaatooyinka la soo gudboonaada beeraleyda.
Magacayga waxa leeyahay Abdulqaadir Xasan Jaamac. Qaabkii maartay iskaashitaan u leenahay, iskaashitaas way isku xiranahay, maamul baan u leenahay, akoon dhaqaale aan u leenahay oo aanu kaydka wax ku biirsano kuurusano, ninkii marka wax ku yimaadaan aanu ka caawino, xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kara oo dhulkooda wax kala soo baxo oo isku tiirsano dhulkooda ka shaqaysta baan nahay.
Habka suuqgeynta ayaa beeraleydu waxa ay u samaysteen shuruuc u degsan si qiimo jab uusan u soo wajihin wax soo saarkooda.
Qof baa adigu tartalaan samaynaa, adigu labadii beerood maalin, saddex beerood maalin baan siinaa, maalinta kale ku kalan siinaa, sidaasaan isugu wadaarinaa si qudaartu maartay ay beeraha maartay uga soo godo suuqana u gasho.
Dalaga beeraha oo kale ma kala bedeshaan si wax soo saarku uusan hal mar u soo wada go'in oo qofba sanad waxma beertaa?
Dalaga waa kala bedelaa, waxaan samaynaa dhulka markii aanu beerro, tusaale ahaan markaan sanadka beerta aan ku beerro qudaartan yaanyada iyo waxyaalahaas, sanadkadima waa ka bedelaa, qudaar kaloo dal kale baan ku bedelaa si dhulku maartay uu u samaysto maartay awood u helo uu maartay wax soo saar u yeesho. Dal bedelkaasaan ku sameynaa badanaa waxaan isticmaalaa waxyaalahan qudaarta nafaqeeya oo ugu horreyso digadan xoolaha. Marka aad baanu taasna seminaaro iyo tababaro u qaadanay oo aanu
kasokow beerashada waxa ay beeraleydani horumar ka sameeyeen in goobaha ay wax ku beertaan ay ku dhaqdaan xoolaha nool, isla markaasna ay ka dhistaan guryo deegaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda.
Dadka beerahan markii dhulka loo dhaqaaqo oo beera la beerto, nolosha dhan dad isku filan oo kala soo baxaya oo xoolahooda ku dhaqanaya oo halkoodaas maarta isku dibirayaho wixii maarta nolosha lagu dibiri jiro dhan halkooda ku nool oo isdibiraya weeye. Marka waan ku dhiirigelinaa gaadiidkii baanu ka gadanay oo aanu leenahay oo qudaarta iyo waxyaalaha aan ku kala dibirinaa ku qaadanaa dadka xanuunsada waxyaalahaas oo dhan, saasaan ugu noolahay. Waan guriya baan ku dhisanay, ariga baan ku dhaqanay, marka waa loodii waan samaynay, marka xoolo dhan u beshasan maca beeri maca xoolo isku dhaqanaa, waana deganahay, waan howlba masku wadnaa, waana nolol aad u fiican oo maartay waxyaalaha ugu muhiimsan oo maartay qofku nolosha uu ka heli karo dhulkeena taan aaminsanahay.
Dadka deegaanka ee iska leh beeraha aan ceelasha lahayn ayaa barakacayaasha xirfadda u leh qodista ceel gacmeedyada, waxa ay heshiis kula galaan inay u qodaan ceel kadibna ay beertaan muddo 2 sannadood ah si lacag la'aan ah.
Aniga Xasan Cabdullaahi Xaashim Cali. Labo siyaalood baanu dhulka u beeranaa hadda imika meeshan aanu beeraha wax ka dhigdhiganaa. Labadaas oo ah mid aanu macnihi cusub oonu ceel u qodno oo ceelkaas aanu agriiban kala qodno laba sano aanu kala qoralnaa. Labadaasana markay dhammaadaan qofkii beerta iska dhulka lahaa waa ku wareegayaa, haddii uu macnihii uu noo ogolaado oon heshiis kale oon waan ka karaysanaa, haddii kalena boos kale aanu bedelinayo ceel kale yax baan qodnayo ama beer cusub oo kale aan iska karaysanaa. Saasaan labada qaybood baan beeraha dhulka isticmaalnaa. Waxaanu kusoo kordhinay dadkan deegaankeena aad waxyaala badan bay naga faa'iidaysteen. Waxa weeye dhulkii oo iska maartaa cidla ahaayo oo manaba iska ahaabaan markii hore aan anagu meesha nimid, waxa weeye dadkii way faa'iido badan bay ka heleen. Beerayga naga garab qoteen, waxa weye xoolahoodii baa ku noolaaday oo calaf ka hela, iyagii baa dilee maarata qudaar ka hela, annaguna waanu ka faa'iidaysanaa. Biyaha waxaa lagu gaadhaa 7 mitir baa lagu gaadhaa, laakiin waa adag yihiin, waa dhadhaab dhul dhadhaab adag weeyaan oo maarata qalab baa lagu qodaa.
Meeqa sanadood ayaa ku sugnayd marka magaalada Boosaaso oo nidaamka ku shaqeynaysa?
Boosaaso 20 sano waan joogaa deer, 20 kaas sano beeraley baa, hadba si aan u warwareega beeraleyn baan ahaa. Iyo magaalada waanu maarata guryahanu ka dhisanay, waxa weeyaan haddana inaanan ku sii xoogsanaan rabnaa.
Waa jira mar aan faa'iido laga helno cayaano iyo waxyaalahaas yimaadaan qudaarta xumaato, waxsaarku xumaado, waxsaarka beerta yaraado. Haa, may waan fahanay, tabaran qaadanay, waan la dadaalaa cayaanka, dhulkan waxaan ku samaynaa, dalagbida ku samaynaa, waan buufinaa cayaankan, ka hortag baan samaynaa. Marka waan dadaalaa ilaa xad wixii maartay dee amri ilaah wayo meeshaad wey.
Wax soo saarka beeraha ayaa sanadahan dambe waxaa horumar laga sameeyey in laga baahi beelo khudaarta cagaaran iyo qaybo ka mid ah geedmiroodka, iyadoo suuqyada magaalooyinka waaweyn laga dheehan karo. Wax soo saarka beeraha oo si weyn loogu soo daablo, waxaana sii kordhaya tirada dhalinyarada ay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aad iyo aad umahadsan tahay Faadime Yaasin Jaamac iyo warbixintaasi. Haddii aanu halkaasi kaga gudubno, weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. War saxaafadeed ay soo saartay hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa lagu sheegay in Itoobiya ay wajahayso xaalado degdeg ah oo ku aadan la tacaalida qaxootiga dalkaasi ku sugan. warkan waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad degaanka Soomaalida kasoo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
War saxaafadeed ay soo saartay hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaa lagu sheegay in Itoobiya ay wajahayso xaalado degdeg ah oo ku aadan la tacaalida qaxootiga tirada badan ee ka imanaya magaalada Laascaanood. Hay-adaha gargaarka ayaa codsaday in loo baahan yahay lacag gaaraysa $116 million si wax looga qabto xaaladda qaxootiga Soomaalida, balse UNHCR waxa ay sheegtay in la helay keliya 200% deeqaha lacagaha layabohay. Hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay 100 kun oo qof ay ka qaxeen dagaalka Laascaanood islamarkaana ay ku sugan yihiin dalka Itoobiya, gaar ahaan gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dadka barakacay oo ay ku jiraan caruur, haween iyo dad waayeel ah ayaa isugu jira, ayay hay-addu ku sheegtay inay badbaado u raadsadeen gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida kadib markii ay dagaalada burburiyeen guryahoodii. In ka badan 20 kun oo qaxooti Soomaali ah ayay dowladda Itoobiya iyo hay-adda UNHCR oo taageero ka helaysa hay-adda wada shaqaynta la leh ee Itoobiya u qaabilsan arrimaha qaxootiga RRS u rareen goob cusub oo ku taala tuulada Mirqaan, halkaasoo lagu sameeyey adeegyo ay ka mid yihiin biyo qaybin, hoy degdeg ah iyo fayadhowrka. Marka la eego qulqulka qaxootiga, ayay hay-adda UNHCR ku tilmaamtay inuu ka dhigan yahay in Itoobiya ay hadda martigelinayso ku dhawaad 1 milyan oo qaxooti ah, kuwaasi oo aan dhaqaale ku filan loo haynin. Goobaha cusub ee ay degan yihiin qaxootigani ka soo cararay Laascaanood ayaa waxay warbixintu sheegtay inay gabaabsi ku yihiin biyaha, islamarkaana shidaalka biyo dhaaminta lagu sameynayo ee kheyraadka la hayo uu dhammaan doono muddo 4 bilood ah. Sidoo kale, war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in cuntadu ay xaddidan tahay, taasina ay keentay shaqaal yari. Hay-adda UNHCR ayaa sheegtay inay jirta cabsi ah haddii aan la helin caawimaad degdeg ah inay soo wajihi karto bulshada qaxootiga ah iyo dadka deegaanka ee martigeliyey musiibo. Wakiilka hay-adda UNHCR dalka Itoobiya, Mamadu Dian Balde, ayaa sheegay in khayraadka la hayo uuna ku filayn in lagaga jawaabo arrimaha bini'aadantinimada, islamarkaana uuna xal u noqon karin dhibaatooyinka haysta bulshada. Sidoo kale, wakiilka hay-adda UNHCR Itoobiya u fadhiya Mamadou Dian Balde ayaa xusay in hay'adda UNHCR ay sii wadi doonto baaqa ku aadan in la taageero kumanaanka kun ee qaxootiga Soomaaliyeed ee ay waxyeeleeyeen colaaduhu. Dhanka kale, arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli hay'adda Mareykanka ee USAID ee ka shaqeysa arrimaha gargaarka bini'aadantinimada ay ku dhawaaqday inay joojisay caawimaadii ay siinaysay dalka Itoobiya, iyadoo markaasi hay'addu ay sheegtay sababaha ay u joojisay caawimaada in ay tahay kadib markii ay soo baxeen ayay tiri in gargaarkii loogu talagalay dadka dhibanayaasha ah ee waddanka loo isticmaalay arrimo aan loogu talagelin. Inkastoo ayay tiri hay'addu go'aanka markaasi lagu joojinayo gargaarka dhinaca cuntada uu aad u dhib badan yahay, haddana waxaan ku qasban lahay inaan meel marino go'aanka, sidaasna waxaa sheegay afhayeen u hadlay hay'adda USAID Maxamed Cabdiraxmaan Gata, VOA magaalada Jigjiga.
Mahadsaned Gata, weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intii ay sheegeen wararkan iyo warbixinadan iyo inta jeclin dib mar kale u daalacato, waxay mar waliba kala socon karaan websitekeena voasomaly.com. haatanna waxaan idin hayaa codadka labada fanaan Aamin Afriig iyo Cawaale Aadan, heestan ay wada jirka u qaadayaan.
Tony!
codadka labada fanaan Aamin Afriiq iyo Cawale Aadan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka V O A ee laanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Idaacadda waxaa isku soo dubriday Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. Tan mar kale kulmayno, nabadgelyo.